اللي انت شايفه يا حبيبي اعمله، اللي انت جاي عشان تقوله كمله، كده او كده حكايتنا مش هيطوله، يبقى ليه البعد بين نأجله. واللي انت شايفه يا حبيبي اعمله، اللي انت جاي عشان تقوله كمله، كده او كده حكايتنا مش هيطوله، يبقى ليه البعد بين نأجله. ايه يعني لو هضيع بعدك يومين؟ ايه يعني لو هدمع دمعتين؟ اجرحني دلوقتي بلاش بعدين، ده الجرح بيبقى سن في اوله. ايه يعني لو هضيع بعدك يومين؟ الجرح بيبقى سهل في أول.